NATO stands with Ukraine. All allies support Ukraine's sovereignty and territorial integrity.
NATO ir kopā ar Ukrainu. Visi sabiedrotie atbalsta Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti, un mēs neatzīstam Krievijas nelikumīgo Krīmas aneksiju. Kā visas suverēnas valstis, Ukrainā ir tiesības sevi aizsargāt. NATO turpinās jums sniegt praktisku atbalstu, sabiedrotie sniedz jums padomus, piedalās kopīgos vingrinājumos un piegādā aprīkojumu. NATO atbalsts Ukrainai nav drauds Krievijai. Ukrainai ir tiesības pašai izvēlēties tās drošības pasākumus, un tas ir fundamentāls Eiropas drošības princips. Lēmumu par to, vai Ukraina var pievienoties NATO, izlems Ukraina un 30 NATO sabiedrotie vieni paši.